Assalomu alaykum, hurmatli Dilkash radiosining aziz muxlislari. Sizlar bilan yana radio to'lqinlari orqali bo'lsa-da uchrashganimizdan bag'oyat minnatdormiz. O'ylaymizki, sizlar uchun tayyorlanayotgan eshittirishlarimiz siz aziz tinglovchilarga manzur bo'lmoqda. Aziz radio tinglovchilar, Xudovand Ibrohimga qanday ajoyib va'da bergani yodingizda bo'lsa kerak. Xudovand aytgan ediki, uning avlodi orqali barcha xalqlar baraka topishini. Xudovand Yahudi xalqini tanlashi bejiz emas edi. Shu xalqni u butun dunyo xalqlariga qutqaruvchining najoti haqida gapiruvchi elchi sifatida yubormoqchi edi. Shu xalq orqali Xudovand barcha xalqlarga barakani to'kin-sochin qilib bermoqchi edi. Agar Yahudi xalqi Xudovandga sodiq bo'lib xizmat qilsa nima bo'ladi? Albatta, Xudovand ushbu xalqni boshdan oyoq barakalaydi. Lekin Xudovandga emas, aksincha turli sanamlarga sig'inib, boshqa xudolarga xizmat qilsa-chi, Xudovandning jazosi doimo har qanday xalq uchun tayyordir. O'sha davrda ham, hozir biz yashab turgan davrdagi singari odamlar turli sanamlarga sig'inishar edi. Masalan, quyoshga, osmonga, yerga, dengizga, tog'larga, xullas, shunga o'xshash Xudovand tomonidan yaratilgan narsalarga. Shuning uchun ham Xudovand butun dunyodagi insonlarni bir xalq orqali bitta tirik xudoga sig'inishlarini istagan edi. Hozirgi kunda Xudovand har xil xalqlardan va turli millatlardan o'ziga kerakli insonlarni tanlab olyapti. Shu jumladan bizning xalqimiz ham Xudovandning e'tiboridan chetda qolmadi. Aziz radio tinglovchi birodarlar, keling, barchamiz Xudovandga yakdillik bilan xizmat qilaylik. Xalqimiz orasida hali millionlab odamlar xushxabar eshitmagan. Ularning oldiga boraylik. Iso Masih qo'shda azob chekib, o'lgani va qayta tirilgani haqida, eng muhimi, uning yer yuziga ikkinchi bor kelishi juda yaqin ekanligi haqida gapiraylik. To'g'ri, hozir qo'g'onlar juda ko'p. Shu jumladan bizning yurtimizda ham shayton bor ekan, bunday qo'g'onlar bo'lib turadi. Lekin u yengilgan. Rabbimiz uni yengdi. Shuning uchun azizlar, qo'rqmasdan jasurlik bilan olg'a qadam tashlaylik. Axir har birimiz o'z vatanimizni va xalqimizni sevamiz-ku. Nahotki ularni najot olishini istamasak, agar ibodat qilib, Xudovand bizning xalqimizni qutqarishini va barakalashini so'rasak, u albatta javob berishiga men ishonaman. Aziz birodarlar, sizlar bilan xayrlashishdan avval o'zimizning internet saytimizni manzilini sizlarga eslatib o'tmoqchiman. Marhamat, yozib oling: www.najot.com. Xayr, omon bo'linglar.